Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, Κεφάλαιο 21. Είναι η καρδιά του βασιλιά στο χέρι του Κυρίου. Σαν το νερόν τα ρεύματα, τη στρέφει όπου θέλει. Όλοι του ανθρώπου οι δρόμοι μοιάζουν σωστοί στα μάτια του, αλλά ο Κύριος ζυγιάζει τις καρδιές. Πράξη να γίνεται το δίκαιο και το ορθό, είναι στον Κύριο αρεστό πιότερο από τη θυσία. Τα μάτια τα κατάδεκτα και η αλαζονική καρδιά, που σαν λιχνάρι οδηγούν τους ασεβείς, άλλο δεν είναι από αμαρτία. Τα σχέδια του φύλεργου φέρνουν σε βέβαιη αυθονία, αλλά όποιος βιαστικά ενεργεί, σε βέβαιη στέρηση θα φτάσει. Οι θησαυροί που αποκτηθήκαν με ψευτιές, κυνήγι είναι ματαιότητας, που στις παγίδες του θανάτου φέρνει. Οι πράξεις βίας των ασεβών θα τους εξολοθρέψουν, γιατί δεν δέχονται να κάνουν εκείνο που είναι δίκαιο. Ο ένοχος ακολουθεί δρόμους διαστραμμένους, ενώ ο αθώος ενεργεί με φθήτητα. Κάλλιο να κατοικεί κανείς στην κόχη μιας σοφίτας, παρά σε σπίτι ευρύχωρο με δίστροπη γυναίκα. Πάντα του ασεβή η ψυχή διψάει για το κακό, ούτε για τον πλησίον του έλεος δεν έχει. Όταν ο αδιόρθωτος τιμωρείται, αν είναι καλοπροαίρετος, γίνεται σοφός, και όταν διδάσκεται ο σοφός, πιότερη παίρνει γνώση. Δίκαιος είναι ο Κύριος, βλέπει του ασεβή την οικογένεια και φέρνει την καταστροφή τους. Όποιος τα αυτιά του κλείνει στου φτωχού την κραυγή, δεν θα λαβαίνει απάντηση κι ο ίδιος αν φωνάζει. Δώρο που δίνεται κρυφά καταπραίνει το θυμό. Το χάρισμα το μυστικό και την πιο βίαιη οργή την πάβει. Χαρά είναι για το δίκαιο να αποδίδεται δικαιοσύνη. Για τους παράνομους όμως αυτό είναι φρίκι. Εκείνος που από τις φρόνησης λοξοδρομεί τη στράτα θα πάει να βρει κατάλημα στον κόσμο των νεκρών. Όποιος τα γλέντια αγαπάει σε στέρηση θα πέσει. Δεν θα πλουτίσει ο κρασοπότης και ο καλοφαγάς. Ο ασεβής αντίλητρο είναι για το δίκαιο και ο παραβάτης είναι αντίλητρο για τους ευθύς. Καλύτερα να κατοικεί κανείς στην ερημιά παρά με μια γυναίκα φιλόνικη και μεμψίμηρη. Στου συνετού το σπίτι πάντοτε υπάρχουν θησαυροί πολύτιμοι και αρώματα, ενώ ο άμυαλος όλα τα κατασπαταλάει. Όποιος τη δικαιοσύνη ακολουθεί και την αγάπη, θα βρει ζωή, δικαιοσύνη και τιμή. Ο σοφός κυριεύει την πολιτεία των δυνατών και το χειρό γκρεμίζει που ήταν η ελπίδα της.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας σήμερα. Όπως θυμόσαστε ίσως, μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο των Παροιμιών. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 21. Αυτό είναι από τα μεγάλα κεφάλαια, σπουδαία κεφάλαια της βίβλου και του βιβλίου αυτού των Παροιμιών. Είναι η καρδιά του βασιλιά στο χέρι του Κυρίου. Σαν το νερόν τα ρεύματα, τη στρέφει όπου θέλει. Μπορεί κάποιος να είναι ο Φαραώ της Αιγύπτου, ή ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ή ο Κέσσαρας της Δρόμης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Ναπολέοντας, ο Στάλιν, ο Αδόλφος Χίτλερ ή οποιοδήποτε άλλος από τους μεγάλους ηγέτες του μέλλοντος ή του παρόντος. Άσχετα με το πόσο ισχυρός πολιτικά μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος, μπορεί να υποθεί ως αξίωμα ότι κανένας δεν μπορεί να ενεργήσει ανεξάρτητα από τον Θεό. Πολλοί από αυτούς τους ηγέτες πίστεψαν ότι μπορούσαν και πολλοί ακόμα σήμερα νομίζουν ότι μπορούν χωρίς τον Θεό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι μακριά από τον Θεό. ελεύθερος από τον Θεό. Κανένας δεν μπορεί να ενεργήσει ανεξάρτητα. Είναι η καρδιά του βασιλιά στο χέρι του Κυρίου και ο Κύριος θα τη στρέψει έτσι όπως στρέφει ένα ριάκι που κυλάει στην πλαγιά ενός βουνού. Σαν το νερό τα ρεύματα τη στρέφει όπου θέλει. Κανένας βασιλιάς, κανένας ηγέτης, κανένα άτομο δεν μπορεί να ενεργήσει ανεξάρτητα από τον Θεό. Μακάρι να είχαμε περισσότερους ανθρώπους στην πολιτική που να εξαρτώνται από τον Θεό και να το δείχνουν στη ζωή τους. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ανεξάρτητος από τον παντοδύναμο Θεό και χρειάζεται να αναγνωρίσουμε την εξάρτησή μας από Αυτόν. Όλοι του ανθρώπου οι δρόμοι μοιάζουν σωστοί στα μάτια του, αλλά ο Κύριος ζυγίζει τις καρδιές, λέει το επόμενο χωρίο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το θέμα της αυτοδικαίωσης. Ο άνθρωπος αιτιολογεί, αλλά ο Θεός διερευνά. Ο Θεός κοιτάζει στην καρδιά. Επιχειρούμε να βάψουμε την επιφάνεια για να φαίνεται ωραία, αλλά ο Θεός βλέπει το εσωτερικό. Καφιόμαστε ότι πάμε στην εκκλησία, ότι υπηρετούμε σε κάποιο εκκλησιαστικό συμβούλιο ή ασχολούμαστε με κάποια διακονία. Αλλά μπορεί όλα αυτά να είναι αλήθεια, αλλά ο Θεός ζυγίζει τις καρδιές. Ο προφήτης Ιερεμίας είπε: «Ανεξερεύνητα είναι τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει σε βάθος?» Στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 17 και εδάφιο 9. «Έχεις πάει στον Κύριο Ιησού να του μιλήσεις για την απλεπιστική σου κατάσταση? Είναι ο μεγάλος γιατρός, ο μεγάλος καρδιολόγος, σου δίνει μια καινούρια καρδιά αν πας αυτόν. Ήταν ο πρώτος ο οποίος άρχισε αυτές τις πνευματικές μεταμοσχεύσεις. Θα σου δώσει μια καρδιά που είναι υπάκουη σε αυτόν. Θα βγάλει την καρδιά της αμαρτίας και θα σε κάνει ένα νέο άνθρωπο. Πράξη να γίνεται το δίκαιο και το ορθό. Είναι στον Κύριο αρεστό πιότερο από τη θυσία». Εδώ έχουμε ξανά την καταπληκτική αλήθεια ότι δεν έχει αξία απλώς να ακολουθεί κανείς τις θρησκευτικές τελετές. Θυμηθείτε ότι οι θυσίες στην Παλιά Διαθήκη δόθηκαν επειδή ακριβώς πρόσβλεπαν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Κανένας δεν ήταν πιο πιστός σε αυτές τις τελετές από ό,τι Φαρισαίοι, οι θρησκευτικοί ηγέτες της εποχής του Χριστού. Αλλά ο Ιησούς τους αποκήρυξε με σκληρή γλώσσα. Τους είπε ότι εξωτερικά έμοιαζαν με όμορφα ασβεστομένους τάφους, αλλά εσωτερικά ήταν γεμάτοι με κόκαλα νεκρών. Γιατί? Επειδή οι θυσίες και οι προσφορές δεν είναι ευπρόσδεκτες στον Κύριο όταν λείπει η δικαιοσύνη. Είπε ότι ήθελε έλεος, δικαιοσύνη, ελεημοσύνη, όχι θυσία. Οι θρησκευτικές τελετές υπονοούν ότι κάποιος εμπιστεύεται στον Χριστό. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές στην πραγματικότητα δεν τον εμπιστευόμαστε. Η ανθρώπινη αποδοχή της θυσίας του Ιησού Χριστού μεταμορφώνει τον άνθρωπο με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγει καλά έργα. Ο Θεός κοιτάζει την καρδιά. Και κάνω ξανά την ερώτηση που έκανα και προηγουμένως στη μελέτη μας. Αν σε συλλάβουνε επειδή είσαι χριστιανός, θα υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να σε καταδικάσουν ως χριστιανό? Προσέξτε την επόμενη παροιμία. Τα μάτια τα κατάδεκτα και η αλαζονική καρδιά που σαν λιχνάρι καθοδηγούν τους ασεβείς, άλλο δεν είναι από αμαρτία. Τα μάτια τα κατάδεκτα. Ίσως μπήκε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί και είδε τον Κύριο ή την κυρία Τάδε και γύρισε στο κεφάλι σου απ' την άλλη για να μην αναγκαστείς να τους μιλήσεις. Ήμουν πρόσφατα σε μια ομάδα ανθρώπων που υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε πει μερικά άσχημα πράγματα για μένα. Φέρθηκε σαν να μην με είχε δει καθόλου. Αυτά είναι τα μάτια τα κατάδεκτα. Ίσως κανείς να μην πρόσεξε το ακατάδεκτο αυτό βλέμμα. Ίσως το άτομο που έκανε τα πράγματα αυτά να μην το έχει καν συνειδητοποιήσει, αλλά Θεός το είδε. Ο Θεός το αποκαλεί αμαρτία. Στα μάτια του είναι το ίδιο αμαρτία όσο και οποιαδήποτε άλλη χοντρή αμαρτία. Το ένα είναι τόσο κακό όσο και το άλλο. Παρόλο που εμείς δεν το μετράμε έτσι. Νομίζουμε ότι το ένα είναι τρομερό και το άλλο δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να δώσει τίποτα στον Θεό. Δεν μπορεί να δώσει κάποιο καλό έργο. Όχι μόνο η ακατάδεκτη ματιά, αλλά και η περήφανη καρδιά είναι πράγματα αμαρτωλά. Αλλά ακόμα και αυτά που διαφορετικά θα ήταν αξιέπαινα είναι αμαρτία για αυτό που βρίσκεται σε ανταρσία κατά του Θεού. Δεν νομίζω ότι ο Θεός ευλογεί τα δώρα που δίνονται από άπιστους ανθρώπους σε εκκλησίες, προσφορές που δίνονται, αλλά είναι χρήματα βρώμικα. Προσέξτε τι έγραψε ο Απόστολος Παύλος για το έθνος του Ισραήλ. Αδελφοί, η βαθιά επιθυμία της δικής μου καρδιάς και η προσευχή μου στο Θεό για το λαό Ισραήλ είναι η σωτηρία του, γιατί ομολογώ για αυτούς πως πράγματι έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς συνειδητή γνώση. Αφού αγνοώντας τη δικαιοσύνη του Θεού και επιδιώκοντας να επιβάλλουν ένα δικό τους τρόπο δικαίωσης, δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν κάποιος προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του δικαιοσύνη, ο Θεός λέει ότι είναι αμαρτία. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ένα βρώμικο κουρέλι μπροστά στα μάτια του Θεού. Προσέξτε τις επόμενες παροιμίες. Τα σχέδια του φύλεργου φέρνουν σε βέβαιη αυθονία. Αλλά όποιος βιαστικά ενεργεί, σε βέβαιη στέρηση θα φτάσει. Η θησαυρή που αποκτήθηκαν με ψευτιές, κυνήγι είναι ματαιότητας και στις παγίδες του θανάτου φέρνει. Οι πράξεις βίας των ασεβών θα τους εξολοθρέψουν, γιατί δεν δέχονται να κάνουν εκείνο που είναι δίκαιο. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει πλούτη που συγκεντρώθηκαν με τίμιο τρόπο. Δεν είναι αμαρτία να είναι κανείς πλούσιος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο έγιναν τα χρήματα. Αν τα πλούτη αποκτήθηκαν με ψέμα και κλεψιά, ο Θεός θα φροντίσει αυτοί που τα απέκτησαν να μην τα χαρούν. Αν ξέρεις κάποιους πλούσιους ανθρώπους που δεν απολαμβάνουν τα πλούτη τους, είναι επειδή τα πλούτη δεν είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Υπάρχει μια ιστορία για έναν Άραβα που χάθηκε έξω στην έρημο. Κόντευε να πεθάνει από πείνα και δίψα. Ο φτωχός άνθρωπος είδε ένα πακέτο που είχε πέσει από ένα καραβάνι. Σκέφτηκε ότι μπορεί να περιέχει κάποιο φαγητό ή κάτι για να πιει. Έσκυψε πεινασμένα στο πακέτο και ανυπόμονα κοίταξε να δει τι περιείχε. Το άφησε να πέσει με μεγάλη απογοήτευση. Και τι ήταν? Ήταν μόνο μαργαριτάρια. Φυσικά τα μαργαριτάρια αυτά άξιζαν μια περιουσία, αλλά δεν ήταν αυτή η ανάγκη του. Φίλε μου, ο Θεός λέει ότι μπορείς να γίνεις πλούσιος, αλλά δεν σου κάνει κανένα καλό αυτό, εκτός και να αποκτήσεις χρήματα με το σωστό τρόπο και τα χρησιμοποιήσεις για τη δόξα του. Ο ένοχος ακολουθεί δρόμους διαστραμμένους, ενώ ο αθώος ενεργεί με ευθύτητα. Η ζωή σου θα δείξει τι είδος άνθρωπος είσαι. Αν είσαι σωστός με το Θεό, αυτό θα φανερωθεί στη ζωή σου. Κάλλιο να κατοικεί κανείς στην κόχη μιας καρφίτσας, παρά σε σπίτι ευρύχωρο με δίστροπη γυναίκα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που δεν ήξερε τι σημαίνει αληθινή ευτυχία μέχρι που παντρεύτηκε, και μετά ήταν πολύ αργά. Δύο κληρικοί πήγαιναν να βγάλουν από τη φυλακή κάποιον που έπινε πολύ και είχε συλληφθεί πολλές φορές. Κάποτε ο ένας κληρικός που ήταν συνταξιούχος είπε στον άλλον: «Αν ήμουν παντρεμένος με τη γυναίκα που αυτός ο άνθρωπος είναι παντρεμένος, θα έπινα κι εγώ». Φυσικά είναι το ίδιο κακό με μια γυναίκα να είναι παντρεμένη με το λάθος άντρα. Πιθανόν όλοι μας γνωρίζουμε κάποια γυναίκα για την οποία νιώθουμε συμπόνια επειδή είναι παντρεμένη με ένα τέτοιον άντρα. Έχουμε πολλά παραδείγματα στην Αγία Γραφή. Ο Ιώβ δεν τα είχε καταφέρει καλά στην επιλογή της συζύγου. Ο Δαβίδ είχε παντρευτεί την κόρη του Σαούλ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμιά επικοινωνία ή αληθινή αγάπη σε αυτό το γάμο. Ενέπαιξε το Δαβίδ όταν με τόση χαρά έφερνε την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ. Του είπε ότι γελιοποιήθηκε χορεύοντας μπροστά από την Κιβωτό. Αποκάλεσε τη συμπεριφορά του ατιμωτική. Είναι σίγουρο πως αν δείξεις λίγο ενθουσιασμό για το Θεό, πολλοί άνθρωποι θα έρθουν σε αμηχανία. Είναι τραγικό όταν αυτός που συγχύζεται είναι η σύντροφός σου, όπως έγινε με τον Δαβίδ. Όταν ο αδιόρθωτος τιμωρείται, αν είναι καλοπροαίρετος, είναι το σοφός. Και όταν διδάσκεται ο σοφός, πιότερη παίρνει γνώση. Αυτά είναι πράγματα που χρειάζεται να τα προσέξουμε για να παίρνουμε μαθήματα, όχι μόνο από τα δικά μας παθήματα, αλλά και από τα παθήματα των άλλων γύρω μας. Όποιος τα αυτιά του κλείνει στου φτωχού την κραυγή, δεν θα λαβαίνει απάντηση και ο ίδιος σαν φωνάζει. Αυτό λέει ο Θεός. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Ας θυμηθούμε τη συμπεριφορά του ιερέα και του Λεβίτη προς τον άνθρωπο που έπεσε θύμα των ληστών στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ας μάθουμε από αυτό ότι αυτός που κλείνει τα αυτιά του στην κραυγή του φτωχού θα βρει κλειστά τα αυτιά του Θεού όταν ο ίδιος φωνάζει. Δώρο που δίνεται κρυφά καταπραίνει το θυμό, το χάρισμα το μυστικό, και την πιο βίαιη οργή την πάβει. Θυμηθείτε πως όταν ο Ιακώβ επέστρεφε στην πατρίδα του μετά τα χρόνια που έζησε στη Χαράν, ήξερε πως έπρεπε να αντιμετωπίσει τον Ισάφ για πρώτη φορά από τότε που τον ξεγέλασε και του πήρε τα πρωτοτόκια και την ευλογία του πατέρα τους. Έτσι έστειλε δώρα μπροστά από αυτόν για να εξευμενήσει τον Ισάφ. Δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό, επειδή ο Θεός είχε ήδη φροντίσει για τη στάση του Ισάφ. Αλλά οι άνθρωποι έχουν βρει ότι ένα δώρο στα κρυφά μπορεί να κατευνάσει το θυμό. Εύκολα μπορούμε να πέσουμε σε αυτού του είδους το σκεπτικό. Θα είμαι γενναιόδωρος γιατί έτσι θα ανταμυφθώ. Ή θα συγχωρήσω κάποιον γιατί αυτό θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα. Μπορεί να με κάνει να αισθανθώ καλύτερα, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που είχε υπόψη του ο Χριστός. Πρέπει να συγχωρούμε γιατί ο Θεός, χάρη του Χριστού, έχει συγχωρήσει και μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πονόψυχοι και συγχωρητικοί. Το κίνητρό μας για συγχώρεση δεν είναι να μας κάνει να αισθανθούμε καλύτερα. Χαρά είναι για τον δίκαιο να αποδίδεται δικαιοσύνη. Για τους παρανόμους όμως αυτό είναι φρίκι. Εκείνος που από τις φρόνησης λοξοδρομεί τη στράτα θα πρέπει να βρει κατάλημα στον κόσμο των νεκρών. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Θεός λέει πως δεν μπορείς να αναμορφώσεις εγκληματίες. Αυτό που χρειάζονται δεν είναι ηθική αναμόρφωση, που μόνοι τους δεν μπορούν να την πετύχουν, αλλά πνευματική αναγέννηση. Χρειάζονται να ακούσουν το λόγο του Θεού. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα είναι αυτές που χρειάζονται περισσότερο οποιοδήποτε άλλες να ακούσουν το λόγο του Θεού. Όποιος τα γλέντια αγαπάει, σε στέρηση θα πέσει. Δεν θα πλουτίσει ο κρασοπότης και ο καλοφαγάς. Στη σύγχρονη κοινωνία μας δοξάζεται αυτός που γλεντάει και ως αποτέλεσμα μια μεγάλη ηθική αρχή έχει αναποδογυριστεί. Κάποτε ο γελοτοποιός στην αυλή του βασιλιά τον αποκαλούσαν ηλίθιο. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, συχνά τα πιο δημοφιλή πρότυπα είναι οι διασκεδαστές και είναι σημερινές ιερές αγελάδες. Τους ακούμε σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις να δοξάζουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον. Και ο Θεός ακόμα λέει, όποιος τα γλέντια αγαπάει, σε στέρηση θα πέσει. Δεν θα πλουτίσει ο κρασοπότης και ο καλοφαγάς. Πολλοί τέτοιοι σύγχρονοι γελοτοποιοί τελικά αυτοκτόνησαν. Κάποιος έκανε τη δήλωση «Βαριέμαι τη ζωή». Ένας άλλος είπε «Η ζωή δεν αξίζει να τη ζεις». Ένας κωμικός πέθαινε και οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν γύρω του, περιμένοντας να τους πει κάτι αστείο. Τους κοίταξε με απόλυτο φόβο και τρόμο και είπε «Αυτό δεν είναι αστείο». Φίλοι μου, αναποδογυρίσαμε τα πράγματα. Η τηλεόραση είναι σαν την έρημο του Μωάβ. Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να δεις. Γίνεται πολύ βαρετή. Ο ασεβής αντίλητρο είναι για το δίκαιο και ο παραβάτης είναι αντίλητρο για τους ευθύς. Δικαιοσύνη απαιτεί την τιμωρία του ενόχου για να ελευθερωθεί ο αθώος. Αλλά με τη χάρη του Θεού, ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος έγινε αντίλητρο για όλους τους ασεβείς. Είναι ο ευθύς και εμείς είμαστε οι ασεβείς. Ο σοφός κυριεύει την πολιτεία των δυνατών και το χειρό γκρεμίζει που ήταν η ελπίδα της. Λέει εδώ ότι η σοφία υπερέχει της δύναμης. Ο άνθρωπος μπορεί να χτίσει ένα φαινομενικά απόστο φρούριο, αλλά θα έρθει κάποιος που θα είναι αρκετά έξυπνος για να ανακαλύψει πώς θα εισβάλλει σε αυτό. Η αρχαία Βαβυλώνα είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Ο Βαλτάσαρ, μέσα από τα τείχη της Βαβυλώνας, αισθάνονταν ότι ήταν απόλυτα ασφαλής. Μάλιστα, υπήρχε και ένα εσωτερικό τείχος γύρω από το παλάτι του. Ήταν σίγουρος ότι κανείς ποτέ δεν θα μπορούσε να διεισδύσει μέσα στα τείχη της Βαβυλώνας. Και φυσικά υπήρχαν φρουροί σε όλο το μήκος των τειχών. Αλλά ο στρατηγός στο στρατόπεδο του εχθρού χρησιμοποίησε τη σοφία του και βρήκε τρόπο για να μπει στη Βαβυλώνα. Ένας παραπόταμος του Εφράτη περνούσε μέσα από την πόλη, λίγο πολύ σαν ένα κανάλι. Απόκλεινε το νερό του καναλιού πίσω στον κυρίως ποταμό του Εφράτη και μπήκε με το στρατό του από την κήτη του ποταμού κάτω από το τείχος όπου περνούσε πριν το κανάλι. Ο Μηδοπερσικός στρατός σκόρπισε στην πόλη και η πόλη πάρθηκε πριν οι Βαβυλώνοι καταλάβουν τι συμβαίνει. Ο Ναπολέοντας έκανε τη δήλωση ότι ο Θεός είναι πάντα με το μέρος των μεγαλύτερων ταγμάτων. Έκανε λάθος. Θα έπρεπε να είχε νικήσει στο Βατρελό. Ήταν ένας πολύ ευφυής στρατηγός, αλλά όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Είχε τη δυνατότητα να κινήσει το πυροβολικό γρήγορα, αλλά κόλλησε στη λάσπη. Ο γέρος στρατηγός της λάσπης ήταν που σταμάτησε τον Ναπολέοντα καθώς βάδιζε για τη Βαρσοβία. Το επικό σκόνταψε πάνω στο πυροβολικό που είχε κολλήσει στη λάσπη. Αυτή η παροιμία μας λέει ότι οι άνθρωποι μπορεί να βασίζονται στα πλούτη και στη δύναμη, αλλά κανένα από αυτά δεν είναι αρκετά καλή προστασία. Φίλοι μου, πού βασιζόμαστε στη ζωή μας? Μήπως στη δύναμή μας? Μήπως στα λεφτά μας? Πού? Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να χαθεί? Ας βασιστούμε στον Κύριο. Ας βασιστούμε σε Αυτόν. Και έτσι θα έχουμε τη χάρη Του σε αυτή τη ζωή, αλλά και την αιώνια ζωή σαν δώρο μαζί Του. Με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.